työstä ja taistelusta on tarkoitus puhua, mutta ihan alkuun. Marko Kulmala, tuotantoyhtiö Insanosta, hyvää huomenta totta kai.
Huomenta.
Ja sen ilouutisen vuoksi, että Fame alkaa tänään eräällä kaupallisella kanavalla illalla alusta se aito ja oikea We Gonna Live Forever. Mikäs Fame-himo sulla on? Stand-upia iso mies alkaa vanhoilla päivillä harrastaa. Sörkkii sinne. Miksi?
Pitää aina välillä yrittää tehdä jotain, mitä ei todellakaan osaa.
Eli sä oot mennyt ihan julkisesti stand-up-komiikkaa esittämään eri paikkoihin?
Ei kuin yhteen paikkaan tähän mennessä. Eli tuolla Ontoroksissa, kun siellä on keskiviikkoisin semmoisia harjoitusiltoja, että sinne saa mennä munaan itsensä. Niin mä tein jossain vaiheessa, tai siis mulla oli sen pitkän aikaa jo sellainen haave, että mä kokeilen tota joskus. Ja sitten tapahtui tämmöinen ihmeellinen naksahdus 5. elokuuta. Kun mä olin Kaisaniemessä katsomassa Neil Youngin keikan, Neil Young Crazy Horse, ja mä näin ne siis ekaa kertaa livenä, niin sitten mä kattelin sitä 67-vuotiaista äijää siellä lavalla, ja mä tajusin yhtäkkiä, että ei ole yhtäkään syytä siihen, että jos jotain haluaa tehdä, niin sitten tekee. Se Neil Youngin niin kuin, se oli ihan käsittämätön siis, että se äijä niin kuin tekee, mitä sitä huvittaa.
Niin sä lähit sitten stand-up-keikkaa tekemään.
Niin ei sitä tiedä, mitä siitä tulee, mutta kun mä paljon harrastan ja teen työkseni sitä, että mä julkisesti puhun. Siis puhun ihmisiä uuteen asentoon ja puhun yrityksiä ja yrityksissä olevia ihmisiä uuteen asentoon. Niin sitten mä ajattelin, että jos tekee tämmöisen niin kuin stand-up harjoitusleirin itselleen, ja se on todella vaikeeta, niin sitten se auttaa niin kuin kehittyy siinä toisella puolella.
Miten on mennyt? Kuinka monta sekuntia on mennyt hyvin? Ja kuinka pitkä sulla esitys on ollut?
No, se on siellä aina 5 minuuttia,
joo,
siis maksimissaan.
Kauhean pitkä aika.
Ekalla kerrallahan ensimmäiset ehkä 45 sekuntia meni todella hyvin. Ja sitten mä pääsin seuraan sillain korttitalon sisältä, kun korttitalo alkoi romahtaa. Ja se oli se mun korttitalo ja mä olin siellä sisällä. Ja sitten se oli melko tuskallinen se seuraavat 4 minuuttia 15 sekuntia. Mutta sitten tokalla kerralla meni jo huomattavasti paremmin, eli eka 30 sekuntia meni hyvin, sitten se 3. minuutti meni kokonaisuudessaan hyvin ja ehkä viimeiset 15 sekuntia. Ja nyt ensi keskiviikkona mä menen seuraavan kerran harjoittelemaan, 16 päivä siis. Nyt on kyllä tavoitteena se, että jo niin kuin kokonaisuudessaan 2,5-3 minuuttia menisi ihan hyvin.
Kysyn vielä teemasta, mitä sulla on, työ vai taistelu?
No, tämä onkin nyt ollut se kimurantti juttu, että täytyisi niin kuin varmaan päättää, että mikä on se juttu, mistä mä stand-upia teen. Tai ainakin valita toistaiseksi joku juttu.
Joku viisas on tainnut sanoa joskus siitä, että mitä sitten, eli häpeällähän siitäkin selviää.
Joo, ja siis kun tämä nyt elämä on muutenkin pelkkää häpeää ja syyllisyyttä, niin eihän sitä vaan sitten järjestellään uusiksi ja uusiin asentoihin.
Puheen aamun vieras.
Marko Kulmala, nyt siihen varsinaiseen asiaan. Toisaalta tuosta voisi puhua todella pitkään tuostakin, mutta tämä työtaistelu. Mistä me sun vinkkelistä puhutaan, kun me puhutaan työstä?
No me ainakin puhutaan siitä, että ne ihmiset, jotka on töissä, joita on valitettavan vähän, siis useamman varmaan pitäisi olla töissä, siitä kai kaikki on samaa mieltä. Niin mehän puhutaan niin kuin huomattavan merkittävästä ajasta. Siis siitä, että ihmiset käyttää 1/3 vuorokaudesta siihen, että ne tekee töitä. Ja 1/3 menee nukkumiseen, jos haluaa jakaa tämän tällain 3. Ja sitten se 1/3 menee sitten harrastusten ja perheen ja rentoutumisen parissa. Niin kun on kysymys kuitenkin 1/3 meidän vuorokaudesta ja 1/2 valveillaolojasta, niin silloin aika iso merkitys joka tapauksessa, että mitä se työ on ja millaista se voisi olla.
Siitä me puhutaan. Sitä puhuttiin eilen itse asiassa puheen iltapäivässä. Joustavat työajat oli käsittelyssä. Ne on lisääntyneet työpaikoilla viime vuosina ja säännöllisen työajan ylittävän työn osuus on noussut. Viime vuonna yli 1/2 palkansaajista oli tehnyt ylitöitä. Nämä työt selviää työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin loppuraportista.
Erikoistutkija Hanna Sutela sekä Salla Vuoltajanaho ja Mia Krause Yle Puheesta täällä selvittelevät vähän tätä asiaa. Kysymystä, joka kuuluu siis, teettävätkö joustavat työnajat ylitöitä vai helpottaako ne oikeasti elämää?
Suomessa tehdään ilmeisen hyvin, Hanna, etätöitä. Tai ainakin työajat ovat joustavat. Kuulemma ihan parhaat mahdollisuudet täällä jos eurooppalaisittain katselee?
Niin joo, kyllä eurooppalaisittain ajatellen meillä on työajat joustaa hyvinkin paljon, että kyllähän meillä on suurimmalla osalla palkansaajista on mahdollisuus jonkun verran vähintäänkin vaikuttaa siihen, mihin aikaan aloittaa työnsä ja mihin aikaan lähtee töistä. Että tämä on meillä aika itsestäänselvää, mutta sitä se ei ole lainkaan tuolla, kun me lähdetään vähän muualle katsomaan tilannetta.
Mm. Onko meillä vielä paljon tämmöistä niin sanottua kellokorttityötä?
No totta kai on, ja siis sanotaan, että tämmöisissä just terveydenhoito- ja sosiaaliopetustyössä, niin on totta kai siis paljon semmoista työtä, missä täytyy olla tiettyyn aikaan, se työvuoro kestää tietyn aikaa, mutta sanotaan, että tässäkin suhteessa niin meillä on aika pitkä, hyvin kehittynyt tämmöinen työntekijä, että voi itse vaikuttaa siihen vuorolistaan. Mm. Et sanotaan, että vaikka pitää aloittaa ne työt tiettyyn aikaan, niin ehkä on sitten kuitenkin paremmat mahdollisuudet kuin monessa muussa maassa, niin vaikuttaa itse siihen, että minä päivinä on töissä, tekeekö aamu- vai iltavuoroa ja näin.
Aivan. Mutta vieläkö tämmöistä kyyläysmeininkiä esiintyy, että se pitää leimata se kellokortti tai sitä kulkua valvotaan tarkkaankin?
No sanotaan, että tällaista mun mielestä Suomessa on aika vähän tällaista kyyläysmeininkiä. Totta kai sitäkin tietysti on, mutta toisaalta mä en myöskään tätä työaikojen seuraamista pitäisi pelkästään kyyläysmeininkinä, vaan siinä on myös tämmöinen työsuojelullinen näkökulma myös tavallaan, että silloin jos kukaan ei seuraa niitä työaikoja, niin silloin on myös se vaara, että niitä töitä tulee tehtyä liikaakin. Että en pidä sitä pelkästään niin kuin työnantajan kontrollin välineenä sitä, että työaikoja seurataan.
Mm. Eikä työntekijä tota sitä ikään kuin epäluottamuslauseena.
No se, että varmaan riippuu kokonaistilanteesta.
Paljon ovat joustavat työajat lisääntyneet, jos 80-luvulla alle 40% ihmisistä pystyy tekemään joustavaa duunia, niin nyt se on yli 60%. Mistä se johtuu? Johtuuko se tästä ammattirakenteen muutoksesta?
Kyllä se johtuu paljon myös ammattirakenteen muutoksesta, että yhä edelleen niin työntekijäammateissahan nämä tällaiset työaikojen joustot on paljon harvinaisempia kuin toimihenkilöammateissa, ja meillä on ammattirakenne ja sosioekonominen rakenne, koulutusrakenne muuttunut todella valtavasti tässä viimeisen muutaman 10 vuoden aikana. Mm. Että osittain se johtuu kyllä siitä. Mutta toki on myöskin tämmöistä ihan niin kuin tietoistakin kehittämistä siihen suuntaan, että otetaan niin kuin tämmöisiä joustavia käytäntöjä käyttöön.
Vaaran paikkoja siis sielläkin, työolotutkimusta tekevä erikoistutkija Hanna Sutela siis meillä vieraana eilen Salla Vuolteenaholla ja Mia Krausella.
Mitäs heräs tuosta? Pitäisikö meidän palata aikaa, että olisi ojankaivajat ja kaikki muut, kaikille olisi töitä? Resurssavuotan tekijät ja sitten herrat ja valkokaulustyöläiset, tämmöiset joutavanpäiväiset, kuten meitä on 3 tässä studiossa.
Niin, me jotka tienataan elantomme sitten, että me jutellaan.
Mm.
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Hei,
tuli äkkiä.
Ei, kun se äkkiä tullut, kun sitähän voisi nyt ehkä ajatella sitten niin, että onko parempi, että tekee jotain, kun ei tee mitään. Mulle tuli tästä mieleen ihan siis käytännön esimerkki. Eilen mä tulin Oulusta Helsinkiin illalla lentäen, ja sitten siellä koneessa ei ollut kauheasti matkustajia, ja mä sattumalta istuin rivillä 1. Juttelin sitten sen Stuartin kanssa. Ja kysyin siltä Stuartilta, että ootko sä niin kuin pitkään tehnyt näitä hommia. Niin sitten sanoin, että hän on ilmailualalla ollut, oliko se nyt 11 vuotta. Ja tässä niin kuin Stuartin hommissa vähän yli vuoden. Sitten mä kysyin, että no mitäs kaikkea sä oot tehnyt. Ja sitten sanoin, että no hän aloitti niin kuin matkalaukkujen siirtelijänä ja sitten on ollut lähtöselvityksessä ja toimistohommissa ja nyt sitten tehnyt näitä hommia. Mutta tämä kaveri oli koulutukseltaan liikennelentäjä. Se ei ole koskaan päässyt siis sinne ohjaamon puolelle hommiin. Ja se sanoi, että nyt hänellä ei ole ollut varaa pitää sitä liikennelentäjä lupakirjaa yllä, koska se maksaa 1,5 tonnia vuodessa sen liikennelentäjä lupakirjan ylläpito. Ja hän suhtautui tulevaisuuteensa hyvin toiveikkaasti, koska hän oli nähnyt, että mediassa on ollut tämmöisiä tietoja, että lentoyhtiöt on yhtäkkiä alkanut palkkaan uusia lentäjiä. American Airlines oli ilmoittanut, että ne palkkaa 1500 uutta lentäjää. Tämä siis kaveri, joka ei ollut kyllä mikään kauhean vanha, että ehkä 30, vähän yli 30 se on niin kuin 11 vuotta roikkunut tämän unelmansa perässä. Ja tehnyt sitten sillä aikaa töitä, jotka liittyy siihen lentämiseen, liittyy ilmailuun. Niin mulle kyllä nousi siis semmoinen niin kuin syvä kunnioituksen joku tunne siinä, että tämä äijä tosissaan haluaa lentäjäksi. Ja kun tommoinen ukko sitten lopulta pääsee lentäjäksi, ja nyt ihan ilmiselvää, että tommoinen pääsee lentäjäksi, siis ennemmin tai myöhemmin, niin silloin kyllä sitten aika syvällistä näkemystä niin kuin ilmailualasta noin niin kuin muutenkin, kun on siellä siis käynyt sen koko polun läpi. Mutta 11 vuotta nyt roikkunut unelmansa perässä, niin on se nyt aika sitkeetä.
On todella. Marko Kulmala on siis täällä tuotantoyhtiö Insanosta olet. Unelma ja sitten se varsinainen työ ja sen työn merkitys. Pitäisikö sitä merkityksellistä työtä avata tässä kanssa? Mitä se sun mielestä tarkoittaa?
No,
yhteiskuntaa ylläpitävä joo ja pitää hoitaa toiset ihmiset, jotka eivät pysty hoitamaan itseään. Tämä nyt tiedetään.
No se on ihan tietysti niin, ilmiselvä. Joo. Se on tavallaan niin kuin peruslähtökohta.
Se kivijalka.
Niin kuin mikään yhteiskunta ei toimi, jos ei sen yhteiskunnan heikommista pidetä huolta. On ne sitten sairastuneita lapsia tai sairastuneita vanhuksia tai sairastuneita aikuisia tai muuten kurjaan tilanteeseen joutuneita. Ja se on tavallaan sitten tämä idea niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että miksi me tehdään töitä. Siksi, että niistä muista pidetään huolta. Ja miksi näin? Siksi, että elämä on semmoista, että kuka tahansa meistä voi olla iltapäivällä se, josta täytyy pitää huolta. Mm.
Tämä on muuten syytä muistaa aina.
Niin, että siis se Suomen rikkain ihminen tai
onnellisin.
Suomen onnellisin ihminen, niin sen Suomen onnellisimman ja rikkaimman ihmisen, ja joka ei välttämättä muuten ole sama asia niin ollenkaan, niin sen lapsi saattaa iltapäivällä tarvita uutta lastensairaalaa, jota ei ole. Siis vielä. Eikö niin? Tiedättekö siis, mitä tämä tarkoittaa siis sitä, että ei me kukaan niin kuin päästä pakoon, siis vaikka meillä olisi mitä, niin kukaan meistä ei pääse pakoon sitä elämän niin kuin täydellistä yllätyksellisyyttä. Sitä, että me yhtäkkiä saatetaan olla tilanteessa, jossa me todella tarvitaan apua. Ja sen takia tämä kone täytyy niin kuin pitää käynnissä. Mutta sitten tullaan tähän työn merkityksellisyyteen. Sen mä oon nyt huomannut siis, kun 25 vuotta itse on ollut työelämässä ja viimeiset nyt 8,5 vuotta yrittäjänä. Ja tässä yrittäjänä ollut tekemässä juuri siis sitä työtä asiakkaiden kanssa, jossa sille työlle tai työyhteisölle tai jollekin siis yritykselle ollaan oltu niin kuin rakentamassa sitä kaarta, että miksi tätä hommaa tehdään. Lähes kaikki, mitä mä ja mitä mun yritys tekee, liittyy aina siihen joko ihan suoraan, välittömästi tai välillisesti, että miksi tätä juttua itse asiassa tehdään. Ja sen kyllä huomaa, että siis kun ihmisillähän on paljon myös sitä, että ne on väsyneitä ja uupuneita ja jotenkin niin kuin hukassa, niin yleensä se aina johtuu siitä, se hyvin harvoin itse asiassa johtuu siitä, että se työ olisi jotenkin ihmeellisen raskasta tai kauheita, mutta se kaikkein kauhein asia on se, että ei tiedä, miksi tekee jotain. Ja se syö ihmistä. Se todella syö ihmistä.
Hei, tähän liittyy Marko Kulmala tuohon toisista huolta pitämiseen, että tähänkin väsymiseen. Edetäänkö me nyt semmoisessa harhassa koko ajan, joka meitä raskauttaa? Se, että me hallitsemme itse oikeasti elämäämme ja kohtaloamme. Onko tämä tämmöinen joukkohypnoosi?
Niin, että me hallittaisiin.
Niin, ja me väsymme siitä, koska me emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen, kuka sitä lastensairaalaa tarvitsee, tai että yleensäkään siihen, että onko töitä vai ei ole töitä, ja sitten siihen väsymykseen työn sisältöjen kanssa.
No kai se varmaan tulee siitä, että se voi olla siellä niin kuin ihan yksi ihan keskeisiä taustajuttuja on siis harha siitä, että tämä homma on omissa käsissä. No se on osin omissa käsissä. Se on siis omissa käsissä osin just tällä hetkellä. Että just nyt me voidaan niin kuin päättää, että mitä me just nyt sanotaan. Mutta ei me voida esimerkiksi päättää sitä, mitä me sanotaan 5 minuutin päästä, kun ei me tiedetä, mitä 5 minuutin päästä on.
Uutiset.
No silloin, niin varsinkaan silloin me ei voida päättää, koska se on joku muu, joka sanoo siis silloin. Mutta just nyt me voidaan vaikuttaa siihen, että mitä me just nyt tehdään ja millä asenteella me tehdään sitä, mitä me just nyt tehdään. Ja sitten siis tässähän tullaan tähän, siis tämä ihan legendaarinen ukkeli Viktor E. Frankl, jota aina siteerataan näissä, tämä, joka siis keskitysleirit kävi läpi ja kehitti modernia psykoterapiaa, niin sen loppupäätelmähän siis kaikesta siitä keskitysleirikauhuista ja näistä oli se, että ainoa asia, mihinkä ihminen voi vaikuttaa, on se, että miten kukin ihminen, siis miten mä itse suhtaudun asioihin. Se on ainoa asia, josta mä pystyn päättämään. Ja sitten kun tätä rupeaa miettimään, niin näin se muuten on. Ja tämähän liittyy taas sitten työelämään siten, että kun puhutaan paljon siis umpisurkeasta johtamisesta. Ja Suomessahan on, ja on kyllä muuallakin, mutta Suomessa on niin kuin ihmeen paljon sellaista, että johtajat on hukannut esimerkiksi sen idean, että mitä ne niin kuin tekee. Mutta ei tässä vielä kaikki. Niin on hukannut monet työntekijätkin.
Olin juuri sanomassa. Kyllä.
Mm.
Kohtasin eilen ihmisen, joka kysyi, että no joko väsyttää. Hän tekee työtä terveydenhuollon alalla.
Mm.
Sitten kysyt, miten niin joko väsyttää? No ikä ja kaikki. Me myös eletään vähän sillä lailla, että pitää ruveta väsyttää. Mitä jos ei väsytäkään? Eikä ole kauhean kiire, ei mulla ole kalenteri täynnä. Mulla on hyvin lepposaa ja mukavaa, niin kuin noin normaalisti, kauhean tavallista. Mua nimittäin sieppaa tämä jatkuva puhuminen siitä oletettavasta nurkan takana olevisesta väsyttämisestä, joka johtuu jostakin psykofyysisestä kenties, jos ei oikeasti ole mitään.
Niin, no nyt ollaan sitten muuten ihan asian ytimessä. Meillä ihmisillähän on tämmöinen taipumus.
Minuutti aika, jatketaan sen jälkeen,
jatketaan.
Markku
Kulmala. Mutta tämä liittyy ensimmäisen ja toisen asteen muutokseen. Siis siihen, että meillä on todellinen taipumus. Siis ihmisluonnon taipumus on se, että me käperrytään sisäänpäin. Ja se vaatii todella, todella paljon töitä, että pääsisikin semmoisen niin kuin toisen asteen muutoksen maailmaan, jossa avaudutaankin ulospäin. Ja sitä ei muuten väsytä.
Olisittepa arvon kuulijat nähneet tämän studion äsken, kun Ketonen, Laitaneva ja vieraamme Marko Kulmala täällä kuin klonkut kumartuivat puurolautsastensa ylle ja söimme sitä uutisten aikana, ettei vaan kukaan tuu viemään meiltä sitä annettua puuroa pois.
3 minuutin puuro. Tämä on muuten todella hyvä puuro.
Tämä on entisen pääjohtaja Mikael Jungnerin testamentti työntekijöille. Täällä on aamupuuroa, joka
on
paikassa saatavilla.
Tämä on ihan mahtava. Tämä on juuri semmoinen, mistä just ennen uutisia puhuttiin, kysymys. Tässä on osin, jos hieman liioittelee tämmöisestä toisen asteen muutoksesta. Että siis joku muutos konkretisoituu ja sille annetaan merkitys ja siitä tulee tämmöinen symboli. Siis siitähän on tullut, koska nyt siitä puhutaan. No tästä kyllä kohta sitten seuraa, että joku kieltää tämän puuron.
Mitä sä oot, Marko Kulmala, sitä mieltä, että ei kovin moni vierastamme kuitenkaan tartu siihen ilmaiseen puuroon, jos me sitä tarjotta meille?
Se on todella sääli. Siis mä oon ainakin tullut siihen tulokseen, että aina jos on puuroa tarjolla, sitä kannattaa syödä varmuuden vuoksi.
Onko tässä syvempi filosofia taustalla?
No puurohan on hyvää ja terveellistä.
Mä ajattelin, että päästäänkö tähän väsymisteemaamme
niin,
tai johonkin sen kaltaiseen, mistä puhuimme ennen äsken kuultuja uutisia siihen, että se myös kuuluu vähän meidän luonteeseemme, riippuen tietysti työn keveydestä. Mitä kevyempää työtä, niin sitä pelokkaampia me olemme sen uupumisemme kanssa. Väitän.
Niin, aika hyvä väite. No ainakin se on
meillä
se.
Meillä on aikaa fundeerata sitä, kuulostella koko ajan täällä, että miltä musta tuntuu? Onko mä en onnellinen?
Niin, no totta kai. Ei kun tämähän on ihan oikeasti, no itse asiassa nyt ei tästä tarvitse enempää puhuakaan, koska tästähän tässä juuri on kysymys. Jos meillä on aikaa, ja se on just tämä, mitä mä tarkoitin sillä, että siellä ensimmäisen asteen muutosten tasolla, niin siellä mennään siihen, käperrytään sisäänpäin, oli se sitten ihminen tai organisaatio, ja mietitään koko ajan, että miltä musta nyt tuntuu. Ja on se nyt vähän haaskausta, siis ajan haaskausta ja energian haaskausta, miettiä koko ajan, että miltä musta nyt tuntuu. Koska ei nämä tunteet nyt ole kaiken kaikkiaan kauhean kiinnostavia, ja kaikki tunteet, paitsi yksi, on harhaa.
Mikä se yksi?
Kiitollisuus. Se on ainoa järkevä tunne. Siis kiitollisuus siitä, että just nyt ainakin meillä tässä kaikki näyttää olevan hyvin. Saatiin lautasellinen lämmintä puuroa ja istutaan tässä suhteellisen turvallisissa olosuhteissa, että mikään äkillinen ei näytä uhkaavan meitä.
Eikä James Hirvisaari juokse tällä käytävällä karkuun mitään kuten uutisissa kuulimme.
Musta olisi kiva, jutella se James Hirvisaaren kanssa joskus. Ja sillä lailla, että kumpikaan ei juoksisi karkuun. Mutta ei välttämättä niin, että mikit olisi auki. Kun mä luulen, että mä tiedän, mikä ongelma sillä on.
Minkä asioiden puolesta työläisen pitäisi taistella? Palkan vai ihmisarvon? Ja saat määritellä tässäkin sitten sanat työläinen ja muutkin, jos haluat, Marko Kulmala.
No suuri osahan meistä on työläisiä, eikö niin? Ja nyt mä oon itse esimerkiksi nyt ilmoittautunut, vaikka olenkin yrittäjä, että mä oon tämmöinen operaatioiden johtamisen tai synnyttämisen pätkätyöläinen. Tämmöinen supertemppi, supertemporary, superpätkätyöläinen sen takia, että mä oon siis johtaja. Niin sen takia super. Muuten on mikään super, mutta se on semmoista superpätkätyötä. No ihmisarvo tietysti on nyt hieman tärkeämpi asia kuin palkka siis. Että ei ihminen, vaikka sillä olisi mikä palkka, ja jos hän ei koe, että hänen ihmisarvonsa tulee jollain tavalla täytetyksi, niin ei siitä palkasta ole mitään iloa eikä hyötyä. Paitsi hetkellisesti. Ja tämä raha on yksi ongelmallinen juttu. Siis siinä, että tämähän tiedetään tutkimuksista, että jos meitä koko ajan palkitaan bonuksilla, niin ei sitä ole mitään hyötyä. Siis ihminen ei, se on niin kuin vanha sanonta siitä, että kuinka paljon pakkasella housuihin kuseminen hyödyttää. Lämmittää hetken, mutta ei kauhean kauan. Tulee vielä kylmempi. Ihminen ei oikeasti motivoidu ihan hirveästi rahasta. Siis silloin, kun tehdään työtä, joka on käsitteellistä ja se on niin kuin ongelmien ratkaisemista. Silloin, kun tehdään niin kuin reipasta, fyysistä suorittavaa työtä, niin silloin sillä rahalla on motivoivampi vaikutus.
Ja siellähän sitä sitten ei paljon näykkää sitä bonusta, vaan niin, no joo.
Niin no, kun mä jäin miettimään tuossa alussa, kun puhuit ennen 8 jo siitä, että suuri ongelma on myöskin maassa siinä, että työtä ei kaikille riitä. Mutta sitten aika paljon puhutaan siitä, että emme ota työtä vastaan, että sitä olisi kuitenkin. Sä kerrot esimerkin tästä Stuartista, joka otti työtä vastaan. Siis mä en tiedä, onko se todellinen ongelma Suomessa vai ei. Siis että meillä on ylpeyttä tai laiskuutta niin paljon, että me emme tartu siihenkään toimeen, mikä saattaisi niin kuin olla mielenterveyden ja kaikille niin kuin hyväksi. No, onko se oikea ongelma?
On se oikea ongelma, koska siis Suomessa on myös paljon sitä, että meillä on syntynyt semmoinen ajatus, että meidän pitää saada koulutustamme vastaavaa työtä. Ja nyt kyllä on sitten sillä tavalla, että ei muuten pidä. Ei pidä saada koulutustaan vastaavaa työtä siis automaattisesti, koska ei se koulutus takaa nykyään yhtään mitään. Muutama vuosi sitten Suomessa koulutettiin, jos nyt media-alasta esimerkiksi puhutaan, erilaisissa ammattikorkeakouluissa ja muissa koulutettiin media-alalle tuottajia siten, että niitä valmistui noin 3000 vuodessa. No siinä on vähän sellainen pieni ongelma, että koko alalla ei ole niin montaa tuottajan paikkaa. Tästä tullaan siis siihen, että siinä on myös, se on todella väärin, siis synnyttää semmoisia koulutusohjelmia, joissa ei ole siis mitään pointtia.
Toiveita ja unelmia niin, siellä.
Ei, kato, niin. Samaan aikaan saattaa kuitenkin olla niin, että se ei tarkoita automaattisesti sitä, että se koulutus olisi hyödytöntä. Koska sitten se saattaa johtaa jollekin muulle polulle. En mä ole koskaan tehnyt koulutustani vastaavaa työtä. En koskaan. Ja siis ei mulla ollut mitään päätöstä, mä en ole tehnyt myöskään mitään päätöstä siitä, vaan sattumalta ajautunut tekemään kaikenlaista. Ja samaan aikaan mä voin todeta, että siitä koulutuksesta, mitä mä oon hankkinut, on ollut ihan älyttömästi hyötyä, koska se koulutus auttaa mua siinä, että mä näen asiat vinosti. Mutta nyt mä eksyin. Auttakaa mut takaisin,
no, mä takaisin
tänne planeettamaan.
Mä yritin johdatella meitä siihen suuntaan, että tämä meidän tekemä havainto, joka on siis luntattu muilta, on se, että oikeudet on tänään päivänä niin tärkeitä. Ne on paljon tärkeämpiä kuin velvollisuudet meillä ihmisillä. Ja aika moni ongelma johtuu siitä.
Lapset huutaa oikeuksien perään, vastuuta ei tykätä ottaa. Aikuiset huutaa oikeuksien perään.
Uskalletaanko me nyt mennä tälle alueelle?
Mä haluttaisin mennä, mutta ei meillä tietysti loputtomasti aikaa ole.
Tämä on ihan mahtava. Näin on. Siis näin on. Se on ihan kauheeta.
Se on.
Se on ihan kauheeta. Siis että missä on se jono, jossa olisi tämmöiset, niin kuin, johon kysyttäisiin, että onko täällä vapaaehtoisia vastuunkantajia, niin ei sinne kyllä jonoa synny. Siis vapaaehtoinen vastuunkantaminen. Mä muuten sinänsä suosittelen sitä työelämässä. Et jos joku, joltain kysytään, että kuka vapaaehtoisesti haluaisi hieman kantaa vastuuta. Suosittelen siihen jonoon menemistä kahdesta syystä. Siinä jonossa ei ole ketään muita. Ja ihminen, joka haluaa vapaaehtoisesti ottaa vastuuta, niin arvatkaas, mitä sille tapahtuu. Se alkaa saamaan valtaa yli sen, mitä hänen ehkä joku asemansa määrittelee. Ja sitten vallasta on hyötyä työelämässä tietysti. Ja nyt mä en tarkoita, kun mä puhun vallasta, mä en puhu mistään johtajien vallasta, vaan kenen tahansa vallasta. Kenellä tahansa on valtaa oman työnsä suhteen ja oman työnsä siinä, miten se oma työ heijastuu työkavereille ja asiakkaille ja niin poispäin. Ja valtaa saa ottamalla vastuuta.
Tähän liittyen tai tähänkin liittyen kuulija nimeltä Emmi on lähettänyt viestin. Mun sydän lentää, kun mä luen tämän. Mitä mieltä oot siitä, että tulevaisuudessa, jo lähitulevaisuudessa keskityttäisiin nuoret perehdyttämään seuraavien 5 asian asiantuntijoksi? Yhteistyö, avoimuus, jakaminen, suoraselkäisyys, keskinäisriippuvuus.
No siellä tuli nyt sitten, lue suudestaan toi lista.
Mitä mieltä oot siitä, että tulevaisuudessa, jo ihan lähitulevaisuudessa, keskityttäisiin nuoret perehdyttämään seuraavien 5 asian asiantuntijoiksi? Yhteistyö, avoimuus, jakaminen, suoraselkäisyys, keskinäisriippuvuus.
No toihan on ihan mahtavaa.
Emmi, onko sä menossa politiikkaan? Mihin sä oot menossa?
Vai meille vieraaksi?
Niin.
No, otetaan Emmi vieraaksi tänne saman tien, koska nyt tuossa tuli kyllä parempi kiteytys kuin mihinkä ainakaan minä olisin koskaan pystynyt. Keskinäisriippuvuus, aloitetaan sieltä lopusta. Sehän kuulostaa sanana vähän niin kuin pelottavalta, eikö siinä, että pitäisi olla keskinäisesti riippuvaisia. No kun me joka tapauksessa ollaan, niin sitä voisi sitten vähän harjoitella. Me jokainen joka tapauksessa ollaan muista riippuvaisia. Yhteistyö, suoraselkäisyys. No tossa tulee tavallaan siis lääkkeet koko suomalaiseen työelämään. Siis ne on listattuna tossa. Tässä just on kysymys. Ja yhteistyö taisi olla siellä ekana. Jos ajattelee sitä sanaa, yhteistyö, että mitä se tarkoittaa? Siellä on työ ja yhteis. Eikö niin? Että tehdään jotain työtä ja se on yhteistä. Vähän samalla tavalla kuin ihmiset asuu jossain taloyhtiössä, jos ne asuu kerrostalossa. Niin se on yhtiö eli yhteinen. Tarkoittaa silloin sitä, että siitä pidetään niin kuin yhdessä huolta. Ja tämä on, jos joku asia kaipaa siis semmoista voimakasta niin kuin douppausta, niin se on tämä yhteistyö. Siis ihmisten keskinäinen yhteistyö, johdon ja alaisten yhteistyö, siis se vaatii niin kuin merkittävää doppingia.
Tänne lähettää nyt viestiä. Mistä se mun korviini tulee ääniä avaruudesta? Kuuletteko jotain?
Ei kuulu, mutta okay. Kerro vaan, mitä niin. Kuuluu sulle.
Nimetön heittää Emmi, ei voi toimi kateuden vuoksi.
No kateus on ja muutenkin. Onko meillä joku tekninen ongelma?
Eikä meillä ole, mutta siis tässä kun samassa Emilistassa on tämä avoimuus ja jakaminen, niin kyllähän nämä on taas asioita, mitkä varmasti vie sitä kateutta pois, jos me oikeasti jaamme. Ja se oikeasti olemme avoimia, emmekä anna edes aihetta. Mitäs turhaa? Se kateus häviää tai vähenee.
Niin on. No kateus vähenee jakamalla. Siis että sä jaat asioita, kyllä. Niin se vähentää kateutta. Ja kateuden taustallahan usein on sitten itse asiassa katkeruus. Se niin kuin pahin myrkky, minkä ihminen voi itseensä päästää. Mikään ei ole niin surullista kuin katkeruus.
Marko Kulmala, mitä 2013 työelämä, työ ja taistelu tuossa Olka otsikoi. Mitä me otamme nyt semmoiseksi ohjenuoraksi, kun tässä pimeätä syksyä eletään ja yritetään tulla toimeen tämän kaiken kanssa? Mitä tiivistetään tämä jollakin tavalla. Tehdään joku, meillä on aika langat levällä ollut tässä aamulla.
Joo, mutta ei se mitään, me saadaan ne helposti kasaan vielä. Otetaan toi, palastellaan toi sun kysymys. Ensinnäkin unohdetaan se, että on pimeä syksy. Nyt on ihan vaan syksy.
Eli todellisuus pitää siis unohtaa, edetään edelleen harhassa?
Ei, no mutta siis se, että sen pimeyden korostaminen ei muuten tee sille pimeydelle mitään.
Totta.
Se pimeys ei lisäänny eikä vähene, vaikka kuinka jauhaisi siitä, että on pimeä syksy. Se pimeys johtuu siitä, että satumme asumaan Suomi-nimisessä maassa, joka sijaitsee tässä paikassa. Ja maapallon ja auringon keskinäisestä suhteesta johtuen täällä on tämmöisiä pimeähköjä syksyjä. Ja tavallaan niin kuin se asia ei muutu, vaikka kuinka siitä puhuisi. Eli sen voi unohtaa. Ja nyt tämä on juuri tavallaan niin kuin toisen asteen niin kuin ajattelu, että ihan riippumatta siitä, että on pimeä syksy, niin mitä me voidaan silti tehdä niin kuin paremmin ja iloisemmin? Ja nyt on Emmin listausta hyödyntäen, siis yhteistyö, keskinäinen, mikä se oli, keskinäinen joku.
Avoimuus ja kaveri.
Avoimuus.
Suoraselkäisyys. Tämä vaikea sanoa keskinäisriippuvuus.
Ei, keskinäisriippuvuus, esimerkiksi suoraselkäisyys. Ihminenhän voi päättää olla suoraselkäinen. Esimerkiksi siten, että alkaa valehdella vähemmän. Siis, ja tässä ei kannata mennä niin kuin äärimmäisyyksien kautta, koska ei kannata sanoa, että mä en valehtele koskaan, koska se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Totta kai sä valehtelet, koska me kaikki valehdellaan, mutta voi valehdella vähemmän. Se on siis se, millä pääsee kohti suoraselkäisyyttä. Valehtelen vähemmän, eli puhun enemmän totta. Se on suoraselkäisyyttä, siis se mitä pitää tehdä, jotta pääsee suoraselkäiseksi.
Realisti heittää, katkeruus ja vihamielisyys kuuluu kaikille, siitä myös seuraa ongelmia. Onko siellä taas joku utopisti kulmalla?
Utopisti? Niin. Ai minä vai?
Niin.
Onko täällä taas joku utopisti? Otetaan esimerkki. Nyt tulee ihan mahtava esimerkki. Tämä liittyy työelämään. Nyt erityisesti johtajat, olette sitten mitä tahansa johtajia tai pomoja tai päälliköitä, niin nyt korvat auki. Syyskuun alussa 1962. Ajatelkaas, millaisessa maailmassa silloin elettiin. Ei ollut juuri mitään siitä, mitä meillä nyt on. Presidentti John F. Kennedy piti tämän legendaarisen moon speechinsä. Ja sitten se sanoi siinä puheessa, sen puheen viesti oli yksinkertaisesti tämä. Otetaan mies, viedään se kuuhun ja tuodaan se takaisin vuosikymmenen loppuun mennessä. Se antoi siis ikään kuin kansakunnalle käytännössä mahdottoman tehtävän. Otetaan mies, viedään se kuuhun, tuodaan se takaisin ja tehdään se vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä tarkoitti noin 100 000 eri asiaa, tämä yksi lause. Siis siitä seurasi se, että nämä 100 000 asiaa täytyy saada kuntoon tyyliin, että kekakkaa joku semmoinen vehje, jolla se äijä saadaan jo kuuhun. Ja sitten petratkaa sitä vehjettä niin, että se saadaan myös sieltä kuusta takaisin, koska sinne kuuhuhan se näin saa, mutta kun se tarvitsisi tuoda vielä takaisinkin, niin se vaatii ihan mielettömän niin kuin ponnistelun. Ja se, mitä meiltä oikeasti puuttuu, mä otan tähän utopiaankin, että toi oli ilman muuta utopia, koska se oli lähes mahdotonta. Ja monien mielestä se olikin mahdotonta. Ei tota voi tehdä. Ja kun Kennedyllä oli tuossa siis se pointti, että se ei kysynyt, että kuinka kauan kestää siihen, että saadaan joku äijä kuuhun ja takaisin, koska jos se olisi kysynyt sen, niin vastaus olisi luultavasti ollut, että no joskus 2030, kun täytyisi olla ensin sitä ja tätä ja tota. Se ensin asetti sen tehtävän ja sitten se kysyi, että miten se onnistuu. Ja tämä on siis se, tämä on suurin yksittäinen asia, joka estää meitä niin kuin työelämässä tekemästä ihmeellisiä juttuja, siis edes niin kuin tavallisia ihmeellisiä juttuja, siksi että meiltä puuttuu tämmöiset tarinat, tämmöiset lauseet siitä, että mitä me tehdään. Niitä ei osata kertoa ymmärrettävästi, eikä niitä osata kertoa niin, että se tuntuisi niin kuin kiinnostavalta. Että jos nyt meiltä kysyttäisiin, että hei, haluatteko olla mukana tämmöisessä projektissa, jossa otetaan mies, tai nykyään se voisi olla jopa nainen, ei kun voisi olla nykyään.
Herranen
se,
aika.
Naisethan pääsee nykyään melkein kaikkialle, paitsi Sarasvuon vieraaksi.
Niin ja Saudi-Arabiassa autoratti, kun munasarjat menee. Tai Valko-Venäjällä puusepähommi.
Mutta melkein niin,
sori. Tämä oli alamielinen heitto. Juu, naisetkin pääsee avaruuteen. Mutta
ei pois.
Hei, ajatelkaa nyt, jos joku teille heittäisi tämmöisen, että haluatko olla mukana tämmöisessä hommassa, että otetaan henkilö, viedään se kuuhun ja tuodaan se takaisin, niin kyllä mä ainakin ilmoittautuisin, että no ilman muuta haluan olla mukana. Että kuulostaa siis ihan järjettömän hienolta.
Hei, yhteisötasolla, ajatellaan vaikka valtiota ja viranomaisia, otetaan ihminen, annetaan sille merkityksellinen työ ja terveenä eläkkeelle.
Niin, no tämä on se sama juttu, on se sama kaava.
Mä yritin tästä johdatella.
Mutta tämähän ei voi onnistua.
Mutta yksilötasollahan se on eri asia vielä.
No hetkinen, On tässä tämmöisiä, siis mulla on yksi tämmöinen kaveri, joka harrastaa tämmöistä avomeriuintia, semmoinen Tuomas Kaario. Niin se tekee itselleen just tämmöisiä tehtäviä. Se ei se ole mikään avomeriuimari, se on siis harrastanut jotain kiipeilyä ja vuorikiipeilyä, mutta sitten se päätti, että hänestä tulee avomeriuimari. No sitten se ui ensimmäisenä suomalaisena kanaalin yli. Ja nyt helmikuussa se ui Uudessa-Seelannissa Cookin salmen yli, joka on mielipuolinen siis tehtävä. Todennäköisesti vielä, siis jos todennäköisyyksiä katsoo, niin se myös epäonnistuu siinä. Mutta kun ei näillä todennäköisyyksillä ole mitään väliä, kun todennäköisyyksissähän on juuri se, että jos johonkin asiaan on 1% todennäköisyys ja se onnistuu, niin silloinhan se on toteutuessaan 100. Ja tätä me tarvitaan. Me tarvitaan siis yksinkertaisia tarinoita, joissa me pystytään kertoa, että mitä hittoa me ollaan niin kuin tekemässä. Jos katsotaan sitä työtä, mitä tehdään suomalaisissa toimistoissa. Tuollahan on, jos äijät on raksalla, mä oon ensimmäiseltä ammatiltani betoniraudottaja, niin siinä oli hyvin selkeää se, että mitä tehdään. Siinähän ollaan tekemässä siis taloa, eikö niin? Ja betoniraudottajat raudottaa esimerkiksi perustuksia ja pilareita ja palkkeja ja niin poispäin. Siinä on hyvin selkeää se, että mitä pitää saada aikaiseksi. Sun pitää saada se aikaiseksi se raudoite, jotta se voidaan valaa. Ja sitten se raudoite pitää tehdä vielä niin, että se juttu ei hajoa esimerkiksi kohta. Mutta sitten kun on tämä porukka, joka istuu näissä toimistoissa ja meille jaetaan tätä niin kuin strategia saastaa. Näitä siis juman kautta näitä satasivuisia niin kuin powerpointteja, joissa keskimäärin siis yleensä ei ole päätä eikä häntää. Mutta missä on ne tyypit, jotka pystyy kuvaan Kennedyn tavoin niin kuin jättiläismäisen, siis mielipuolisen monimutkaisen operaation yhdellä lauseella niin, että jokainen tajuaa sen. Siis siellä on se vanha story siitä siivoojasta Nasan jossain käytävillä, että siellä oli joku jamppa luuttus lattioita ja sitten joku käveli ohi ja kysyi, että mitä sä teet? I'm putting a man on a moon. Niin musta se on ihan selkeä, että totta kai se tekee sitä samaa hommaa, koska siivoamalla sen Nasan käytävää, se varmistaa sen, että siellä ei ole kauheita jotain villakoiria, joka joku kauhea villakoira päätyy sinne avaruuskapseliin johonkin viestintäjärjestelmiin ja aiheuttaa oikosuluja ja sitten se mosahtaa koko sitti.
Ei pilvilinnoja laittaa. Minä täytän maksalaatikkoa jo 25 vuotta. En halua kuuhun enkä takaisin, haluan eläkkeelle. Marko Kulmala, viimeinen kysymys. Missä sä oot 25 vuoden kuluttua? Sä oot about eläkeiässä, jos semmoista sitten on kuin eläke silloin.
Ei mulla pienintäkään aikomusta jäädä eläkkeelle.
Okay.
Mä en tajua siis, miksi ihmeessä mä jäisin eläkkeelle. Siis voi olla, että mä teen jotain ihan muuta hommaa ja todennäköisesti teenkin. Siis ei mulla, siis jos ottaa tämmöisiä todennäköisyyksiä. Todennäköisesti mä teen jotain ihan muuta hommaa, mutta mulla ei ole pienintäkään aikomusta jäädä eläkkeelle, jos se eläkkeelle jääminen tarkoittaa sitä, että mä menetän yhteyden muihin ihmisiin. Mä haluan, siis se on se keskinäisriippuvaisuus, mistä se Emmi kirjoitti. Mä haluan olla keskinäisriippuvainen ja kun on töissä, se on huomattavasti helpompaa tai tekee töitä, koska silloin saa tehdä kaikenlaista hassua muiden ihmisten kanssa. Ja se nyt on suurin piirtein hauskinta, mitä on. Ainakin toisteksi hauskinta.
Kiitos, kun tulit. Tuu taas.
Joo.
Yle Puhe.